Tantara faharoa, toko fahafolo. Ny niodina ny firenena folo tsy anaiky Andrioboama. Andrioboama nakany Sekema fa tany no efa nalehan' Israely rehetra hampanjaka azy. Koa raha nandray izany Jeroboama zanaky Nebata, izay efa nandositra nakany Egipta niala teo anatrehan'i Solomona mpanjaka, dia niverina avy tany Egipta izy ary naniraka naka azy ny olona. Dia tonga Jeroboama sy ny Israely rehetra ka niteny tamin'ny Rehoboama hoe, rainao dia nampitondra zioga mavesatra anay, fa ity kosa mby aminao ka mba hamaivany ny fanompoana mafy tamin'ny rainao sy ny zioga mavesatra izay nataony taminay, dia nompo anao izahay. Fa hoy kosa izy taminy, rehefa afaka hateloana dia mankanesa ty amiko indray, dia lasa ny olona. Ary Rehoboama mpanjaka naka saina tamin'ny zokiolona izay nitoetra teo anatrehan'i Solomona rainy fony fahaveriny ka nanao hoe, ahoana no hevitra omenareo havalo ny vahoaka? Dia hoy ireo taminy, raha homora amin'ny vahoaka ianao ka hankasitraka azy sy hanao teny mora aminy, dia ho mpanomponao mandrakizay izy. Nefa ny lavin'i Rehoboama ny saina nomenareo zokiolona azy dia naka hevitra tamin'ny tovolahy izay indray nihira taminy sady nitoetra teo anatrehany izy ka nanao taminy hoe, ahoana kosa ny mba hevitra omenareo avalintsika ny vahoaka izay niteny tamiko hoe hamaivano ny zioga izay nataondrainao taminay? Ary ireo tovolahy indray nihira taminy nanao taminy hoe, izao ny lazao amin'ny vahoaka izay niteny taminao hoe, rainao nampitondra zioga mavesatra anay, fa ity kosa mby aminao ka mba hamaivano aminay izany. Izao ny lazao aminy, ny ankikeliko dia lehibe noho ny valahany raiko. Koa raha nampitondra zioga mavesatra anareo ny raiko, zaho kosa dia maika hanampiny zioga hoentinareo. Kotompino na maizany raiko anareo, fa maingo ka fikapohana kosa no hamaizako anareo. Ary Jeroboama sy ny vahoaka rehetra dia nakany amin'ny Rehoboama tamin'ny andro fahatelo, arak'izay nolazain'ny mpanjaka hoe, mankanesa ty amiko indray amin'ny andro fahatelo. Ary Rehoboama mpanjaka nanao teny mafy tamin'ny olona fa nandaha ny hevitra nomeny ireo zokiolona azy izy. Ka niteny taminy araka ny hevitra nomeny ireo tovolahy hoe, nampitondra zioga mavesatra anareo ny raiko, fa izaho kosa maika hanampy izany. Kotompino na maizany raiko anareo, fa maingo ka fikapohana kosa no hamaizako anareo. Ka dia tsy niain'ny olona ny mpanjaka fa avy tamin'Andriamanitra izany zavatra izany, atanteraka ny teniny izay nampilazainy any Ahia Silonita tamin'ny Jeroboama zanaky Nebata. Ary nonitan'ny Israely rehetra fa tsy niaino azy ny mpanjaka, dia namaly ny mpanjaka ny vahoaka ka nanao hoe, inona moa no anjaranay amin'i Davida? Tsy manana lova amin'ny zanaky Jese izahay, samia mody any an-dainy avy ry Israely ankehitriny tandremony taranakaory Davido, dia samy nody ho any an-dainy avy ny Israely rehetra. Fa ny zanak'Israely izay nonona tany an-tanànany Joda ihany no nanjakany Rehoboama. Ary dia naniraka ny Adorama komandiny mpanao fanompoana Rehoboama mpanjaka, nefa ny zanak'Israely nitorabato azy ka maty izy. Dia niezaka faingana nakeo tamin'ny kalesi ny Rehoboama mpanjaka handositra ho an'i Jerosalema, ka dia niodina tamin'ny taranak'i Davida ny Israely mandrakandroany.